Rooma suursugune seltskond võttis noored Centurio enda keskele. Teda piirasid kõrged aukandjad, rikkad kodanikud, ilusad naised, naer, naljad ja meelitused. Ilusasti ehitud laudadel ootasid kõige haruldasemad road ja kallimad veinid. Kallites riietes orjad jooksid edasi tagasi ja teenisid kõrgeid peokülalisi. Siin maitsti elu ja kui noort Centurio oma mõtete lummusest pääses, ütles ta endale. Kuidas ma võiksin kaotada kõike seda ühe orjaneiu ja pealegi kristlase pärast? Et oma mõtteid tema küljest lahti rebida, oli ta naiste meelituste suhtes täna vähem vaos hoitud ja võttis isegi Sabina meelitusi vastu. Sabina hõiskas oma südames ja arvas, et on tema juba enesele võitnud. Kui ka tema kõrge ülemus teda kõigi külaliste ees erilise lahkusega kohtles, kahetses ta ilusale orjaneiule enneaegu antud lubadust. Ta tundis end oma ülema suhtes truuduse murdjana ja otsustas lähematel päevadel jälle aeda minna ja kui ta siis akte jälle keelatud jutte rääkimast leiaks, siis mitte enam tseriaali sees vaikida. Lauale kantavate roogade arv oli lõputu ja Marcellus ei suutnud, hoolimata oma tugevast tervisest ja rikkumata kõhust, roomlastega võistelda. Ta ei märganud, kuidas üks ja teine külaline teenri käest linnusule küsis ja siis kõrvaldub vastus, et peagi jälle hea isuga lauda istuda. Kas sa ei taha isegi Britannia ranna Austreid süüa, küsis Sabina etteheitvalt, kui Marcellus jälle ühest pakutavast roast loobus. Oh, helde perenaine, liiga suured on siin nõudmised ühe sureliku kõhu kohta. Sa ei ole veel meie seltskonna viiside ja kommetega tuttav. Sa ei oska maitsta. Tee nii nagu see seal. Ja ta osutas paksule ruuriusele, kes puhkides kõrvaltuppa sammus. Proua Sabina tõusis oma uhkelt istmelt üles ja ütles noorele ofitserile. Tule, Marcellus, ma näitan sulle, kuidas Roomas söökide degusteerimise kunsti säilitatakse. Hilja öösel lahkusid külalised paleest. Orjad saatsid neid tõrvikute valgel koju. Mõningad, keda oma jalad enam ei kandnud, viidi koju kandetoolidel. Ka Marcellusel oli kange vein, mida teda suures koguses jooma sunniti, pähe hakanud. Ta ei olnud joobnud, kuid rõõmsas tujus ja andis Sabina meelitustele kohaseid vastuseid. Sabina vaimustus üha kasvas ja kui noormes tema ja tseriaalisega aatriumis oli hüvasti jätnud, saatis ta ühe ustava naisorja talle järele. Marcellus hingas paleest lahkudes kergemini. Ta võttis kaelast pärja, millega Sabina teda oli Rooma kommete kohaselt ehtinud ja lasi öötuulel jahutada oma palavat otsa esist. Mööda läinud päeva ja öö muljed keerlesid veel segaselt tema peas, kui ta märkas enda taga üht orja. Keegi sosistas talle kõrva, meie käskijannalt. Ja enne kui ta õieti aru sai, mis toimus, oli talle väike kirjake pihku surutud. Ori kadus sama vaikselt, kui ta oli ilmunud. Kui Marcellus koju jõudis, oli üks teener veel ärkvel teda ootamas. Ta lasi tal lambi süüdata ja ütles lahkelt, sa võid nüüd magama minna, ma ei vaja sind enam, Marius. Üksi jäänud vaatas ta väikest asjakest lähemalt. See oli pergamendi riba sisse mähitud võti. Pergamendi peal oli kirjutatud, väikene uks aia poolt tulles vasakut kätt viib minu tubadesse. Marcellus kahvatas ja sosistas tahtmatult, vaenet tseriaalis. Ärritunult kõndis ta toas edasi tagasi. Vaene mees, kes sa oma kuulsuse pärast rahu ei saa. Mis on kõigis sinu püüetest kasu? Sinu naine petab sind ja tallab su nime porisse ja sinu poja hinge kihvtitab üks kristlasest orjaneiu. Ja mina, kes ma mõlemast pettusest tean ja vaikin ning vaikima pean, kas ei ole ka mina truuduse murdja? Noor roomlane ei suutnud magama jääda. Ta saatis kogu ülejäänud öö mööda tumedates mõtetes. seriaalise palees oli elav tegutsemine. Sõjaväe juhatajal oli sõjaks valmistumisega palju tegemist. Ta vaatas ise kõik hoolega üle ja juhatas ette valmistusi. Tema majas saalisid sisse välja ohvitserid, et vastu võtta tema käske. Üksteise järel peeti ka kõiksuguseid lahkumispidustusi. Ka tseriaalise palees oli pea iga päev pidu. Siis pani sõjaväe ülemjuhataja, keda mundris ja uhke kaaskonnaga nähti sageli ratsa Rooma tänavaid pidi sõitmas. Selga hiilgava pidurüü ja pähe pärja paljast pea tehtima. Oma pere jaoks ei jäänud tal tavaliselt aega. Tal oli kahju, et ta nii vähe oma pojaga aega veetis. Horatius Cerialis ja õnnelik naeratus käis üle valju ja tõsise sõjamehe näo. Sina oled uhke nime, uhke kandja. Ta tahtis oma poja kutsuda lasta, kui sisenes jällegi üks ohvitser ja tõi talle mingisuguseid teateid. Kas Centurio Marcellus pole veel tagasi tulnud? Küsis Cerialis. Ei, käskija. Cerialis oli saatnud Marcelluse Miseniumisse mereväejuhataja Pliniuse juurde, kes pidi ühe osa sõjaväest Galliasse viima. Ma ootasin Marcellust juba hommikul. Kui ta tuleb, peab ta kohe mulle teateid tooma. Ma ütlen seda talle, käskija. Oli juba peaaegu õhtu, kui teenistuskohustused Cerialisele ühe vabatunni võimaldasid. Ma lähen oma poega vaatama, ütles ta endamisi. Ma tahan nähtamatuks jäädes tema mängimist pealt vaadata ja tema rõõmust rõõmu tunda. Ükski ori järgu mind segagu, ütles ta teenijale ja astus tasasel sammul aeda. Siin valitses tema ümber vaikne rahu ja pikkamisi mööda aiateed kõndides muutus ta tahtmatult kurvaks. Millal ma jälle oma kodu näen? Millal näen ma jälle oma pojakest? Ja kui ma enam tagasi ei tulegi, kui ma lahingus langen, kes siis sind, minu Horatius, sinu teedel juhatab? Kas ei leidnud paarus mitte kõigi oma leegionidega Germaania metsades kuulsusetud hauda? Mõtles ta edasi. Kuid siis ajas ta ennast sirgu. Taganege minust kurvad mõtted. Mind järgib ainult võit. Ma ohverdan sulle Mars, suur sõjajumal, ja kuulsus ja au on mulle tasuks. Äkki tungisid Cerialise kõrvu hääled ja ta jäi kuulatama. Kas ei olnud see mitte tema armsa poisi hääl? Ta läks edasi ja nägi ühel varjulisel kohal oma poega koos noore orjaneiuga. Oh, Akte, jutusta mulle õnnistegijast, palus poisikene, ja kui tütarlaps vaikis, palus ta edasi. Mina ei ütle seda kellelegi, mina ei räägi sellest Marcellusele ega oma isale. Jutusta ma palun sind, ma armastan õnnistegijad nii väga. Veel ikka vaikis orjaneiu ja Horatius rääkis edasi. Ma tean ise ühe loo algust, Akte. Vara hommikul viisid juudid Jeesuse kohtumaja ette, et Rooma maavalitseja ta hukka mõistaks. Ja Pilatus läks nende juurde välja ja ütles, milline kaebus on teil selle inimese kohta? Kas nii on õige? Jah, jutusta edasi, minu Horatius. Ei, jutusta sina. Sina oskad paremini. Ja Akte ei lasknud ennast kauem paluda. Ta jutustas lapsele õnnistegi ja kannatuste lugu, tema kolgata teed ja teotust, mida maailma lunastaja pidi kannatama. Imestades kuulis Cerialis Pilatuse nime, kuid ta ei mõelnud selle juures midagi, sest Pilatus oli olnud vägev roomlane ja juudamaa valitseja. Cerialisele ei meeldinud, et orjaneiu rääkis tema pojale põlatud ja kangekaelsest juuda rahvast, kes juba aastaid Rooma võimu vastu mässas. Kuid ta ei andnud oma kohalolekust teada, et veel edasi kuulata, millest seal tema pojale jutustati. Cerialis kuulas ja imestas. Jeesuse nime nimetati küll sagedasti, kuid tal ei tulnud sel hetkel meelde, kes see Jeesus oli. Ja teda löödi risti ja koos temaga kaks kurjategijat, üks paremale ja teine vasakule poole ja juudid teotasid teda. Üks temaga koos risti löödud kurjategijatest pilkas teda ja ütles, kui sa oled Kristus, siis aita ise ennast ja meid. Kristus, see nimi tõid seriaalisele selgust. Kristus oli ju kristlaste usu rajaja. Roomlase silmis lõi raev põlema. Põlatud õpetus on siis tunginud juba tema paleeni. Tema ainsat, palavalt armastatud poega tahetakse sellega võrgutada. Seriaalise veri lõi keema, kuid ta valitses veel enese üle. Ta tahtis lõpuni kuulda. Kui aga poiss nutma puhkes ja armsa õnnistegija ristisurma pärast sügavasti kurvastas, tormas seriaalis, kes enam ennast valitseda ei suutnud, põõsa tagant välja. Ta kiskus orja neiu oma poja kõrvalt ära, nii et tüdruk vastu puutüve lendas. Ta oleks oma vihas selle ussi, kes tema lapse ligi julges tulla, võinud ära tallata. Isa, isa, mis sa teed, minu armas akte, hüüdis laps ja jooksis oma armastatud mänguseltsilise poole. Seriaalis hoidis poisikest tagasi. Raudse käega haaras ta tüdruku õlast kinni, kiskus ta üles ja raputas täiesti jõust. Räägi, tunnista, mis sa oled teinud, tüdruk. Tunnista avalikult, sa oled kristlane. Akte lõi silmad lahti ja tunnistas meelemärkusele tulles tasakesi. Sina ütled seda, härra, ma olen kristlane. Lapse nutt takistas seriaalist tüdrukut edasi raputamast. Vaene laps, sa veel nutad selle eksitaja pärast, ütles ta pehmemal toonil. Tule nüüd minuga kaasa. Sind tahan ma puruks tallata ja häda kristlastele. Nad saavad minu kätte maksu tundma. Jupiter, Mars, kõik taevalised, ma palun teid. Ja ta sirutas käed taeva poole. Aidake mind pataavlasi võita. Laske mul õnnelikult sõjast tagasi tulla ja ma vannun teile, teie suured jumalad, et ma tahan kõik kristlased ära hävitada. Viimseni peavad nad maa pealt kaduma. Poiss vaatas hirmunult isa poole, kuid ei julgenud enam akte pärast paluda. Seriaalise käekõrval sammus ta minema. Kus on Teetsius ja Petsilius? Käratas seriaalis värava vahile. Nad peavad vastust andma. Kurva pilguga vaatas akte järele hirmsale mehele ja ta poisile, kes nüüd temast igaveseks lahutati. See pidi ühel päeval nii minema. Miks sa siis nii kartlikult värised, minu süda? Nüüd pole enam pääsu. Anna mulle jõudu, oh issand. Kui Annaus kahe orjaga aeda astus, oli akte juba sedavõrd rahulik, et astus neile vastu ja küsis rahulikult. Kas te otsite mind? Pluto nimel, õnnetu tüdruk, millise õnnetuse oled sa meie kõikide peale toonud? Annaus pöördus orjade poole ja käskis neil akte kinni siduda. Ühel orjal olid käerauad ja ahelad kaasas ja akte sirutas oma valged käed talle vastu. Orjad tundsid selle vapruse ja hingesuuruse ees häbi ja ahelad langesid neil käest. Annaus tuli ise orjadele appi. Ka tema oli akte ilust lummatud. Ta oli teda juba ammu enesele ihaldanud. Ta oli tahtnud teda vabaks osta ja endale naiseks võtta. Kuid nüüd, kus akte talle sellise pahanduse oli kaela toonud, kustus tema armastus ruttu ja andis vihale maad. Akte seoti kinni ja viidi sügavale palee all olevasse paksude müüridega vangikongi, kuhu ei tunginud ühtki valguskiirtega häält väljast poolt. Keda sinna viidi, seda loeti elavalt surnuks. Seriaalis ei lasknud oma poega enam enda juurest eemale. Ta jättis isegi teenistusasjad kõrvale, et leida aega oma lapse rahustamiseks. Isegi siis, kui Horatius magama pandi, istus ta ikka tema voodi ees ja kaalus mõtteis selle sündmuse võimaliku mõju. Poiss aga oli peagi õnnelike unenägude maailmas. Ta naeratas unes. Võib-olla trööstisid teda unes inglit tema sõbra kaotuse pärast. Samal ajal, kui isa voodi ääres valvas ja kristlastele kättemaksu haudus. Marcellus jõudis Roomasse hilja õhtul. Ta oli saanud käsu veel samal päeval endast väepealikule teada anda. Nii ta siis ratsutas öösel tseriaalise palee ette ja sai temaga kokku. Centurio teated vastu võtnud teatas ta, et nüüd pole sõjaväe liikuma hakkamiseks enam ühtki takistust. Kõik on valmis, lähemal päevil võime teele asuda. Viimaste sõnade juures ohkas tseriaalis raskesti. Käskija, ma arvasin, et tõin sulle häid sõnumeid, ütles Marcellus, kes endale juba ülemusega suhtlemisel mõndagi lubas. Ja ometi oled sa nii tõsine, nii murelik. Anna andeks, et ma seda ütlen, minu kõrge käskija, aga sa tead, et ma sind hea meelega teenin. Ma tean, et sa mulle truu oled, mu poeg, ütles tseriaalis isalikult ja lisas ohates juurde. Sa oled ka vist ainus. Nende sõnade juures tõusis hele häbipuna noormehe palge. Kas ei olnud mitte tema ka truuduse murdja? Tema ju teadis ka üht saladust, kuid ei olnud sellest veel rääkinud. Mitu korda oli ta kahetsenud seda, et oli orjaneiu ilust võlutuna lubanud teda mitte reeta. Kuigi neiu sõnad olid tema hinges helli lapsepõlve mälestusi äratanud, ei oleks ta tohtinud oma südame järgi toimida. Ta oli sõdur ja tema kohustused oleks pidanud teda kõiges juhatama. Ta oleks tahtnud oma viga parandada ja orjaneiu järele vaadates tema mõju poisi hingele tühjaks teha. Ülemuse käsk miseeniumisse minna oli seda takistanud, kuid kauem ei tahtnud ta eksida ja maha löödud pilgul oma käskija ees seistes, ta tahtis kõik üles tunnistada, süü omaks võtta ja orjaneiule armu paluda. Kuid tseriaalis ei andnud talle selleks aega. Küllalt, mu poeg, ütles ta tsentuuriole, kes ikka veel sirgelt tema ees seisis. Sa oled pikast reisist väsinud, istu. Ja ta andis teenijale käsu tuua toitu ja veini. Kui teenija oli eemaldunud, jätkas tseriaalis ohates. Samal ajal, kui mina riigiteenistusele pühendusin, nii et mul oma perekonna jaoks aega üle ei jäänud, on minu väike pojakene ära eksitatud. Marcellus ehmatas. Tseriaalis aga jätkas ja jutustas, millise kohutava avastuse oli ta teinud. Vägeva mehe näost oli liigagi selgesti paista, milline hirmus kättemaks süüdlast ootas. Tahtmatult ilmus Marcelluse silme ette ilusa orjaneiu nägu. Kas ei ole sina mitte tema hukkumises süüdi? Noomis teda südame tunnistus. Sina ju teadsid, milline hirmus karistus teda tabab, ega hoidnud seda ära. Sinu kohus on nüüd õnnetu päästa. Mida sa mõtled nüüd teha, mu käskija? Hüüdis Marcellus ärritatult. Süüdlast tuleb karistada, oli tseriaalise vali vastus. Marcellus ei leidnud mingit põhjust tunnistamaks enda osalust selles asjas. Oma tunnistusega oleks ta äratanud tseriaalise umbusaldust ja kaotanud võimaluse aktet päästa. Nii ta siis vaikis. Tseriaalis aga järeldas tema ärritusest, et Marcellus jagab tema muret ja paha meelt. Tseriaalis jätkas. Oma poja jätan ma oma äraoleku ajaks ühe mõttetarga hoole alla. See hakkab teda kasvatama. Ta peab talle õpetama, et isama suuruse järel on kõrgeim asi oma nime kuulsus. Ja see naeruväärne õpetus lunastajast, jätkas tseriaalis jälle vihaseks saades, kes sulase kujul elas, peab poisi südamest välja kitkutama ja tervest Rooma riigist ja kogu maailmast kaduma. Mis sa selle orjaneiuga teed? Küsis Marcellus südames hirmu tundes. Ma tahan kõigile näidata, mis juhtub selle inimesega, kes tseriaalise nime vastu julgeb eksida. Marcellus polnud teissugust vastust oodanudki. Ta ei teadnud ühtki abinõu, mille abil seda vihast meest rahustada. Ega ka midagi, mille abil aktet päästa. Kui tseriaalis tal viimaks lahkuda lubas, ratsutas ta kurvana koju ja pöörles veel kaua unetuna voodis. Ikka ja jälle ilmus akte õrn kuju tema vaimusilma ette. Ta nägi tema armast nägu, selle ilus ja tema suuri hingelisi silmi. Sabina kõlvatuse pärast põlgas ta kõiki Rooma naisi. Ilus kreeka neiu aga seisis oma puhtuses ja süütuses seda suuremana tema vaimusilma ees. Vaikselt ja rahulikult läheb ta surma. Oh, akte, mina olen kaas süüdlane. Oleks ma õigel ajal vahele astunud, oleks kõige hullem jäänud tulemata. Ta vaevas oma pead, otsides võimalust teda päästa. Kuid ei suutnud kuidagi välja mõelda, kuidas teda selle vägeva mehe käest päästa. Oh, akte, siis pead sa koos kogu oma iluga surema. Kas kõduneb su õitsev keha maaluses kongis või heidetakse see tulle või metsloomade ette? Ta ohkas ja oigas ja kui hommik koitis, äratas teener ta kohutavast tunenäost. Suure hulga surnukehade hulgast otsis ta verist Teutopodi keha. Ta lõikas surnud kangelase peast kaks juuksesalku. Siis aga äkki lõi surnu oma sinised silmad lahti ja ütles, need toovad sulle surma hädas pääste. Kõige üle aga heljus nagu valguse sees akte. Marcellus ei saanud tema sõnadest aru. Ta tahtis neiule järele minna, kuid ei suutnud ennast liigutada. Seal kummardus neiu tema kohal ja sosistas õrnalt. Armastus suudab kõik.